ve müqavilənin bağlanmasını vurğulamışdır. 13-cü maddə və 14-cü maddənin bəzi halları iki dövlətin vətəndaşları və əsirləri ilə əlaqədar idi. Həmin maddələr əsasən İran və Rusiya 4 ay müddətində əsirləri iki dövlətin nümayəndələrinə təhvil verməli idilər.
Üçüncü fəsildə Türkmənçay müqaviləsində yazılıbdır ki, Naxçıvan və İrəvan İran torpağından ayrılır və Rusiya imperiyasına verilir. Bu, bir dənə sənəddir. Həqiqətdə bizə kədərli bir sənəddir. Amma bir dənə hüquqi bir cəhətdən baxsaq, bu, mühüm bir dənə sənəddir ki, göstərir ki, bu torpaqlar İrəvan və Naxçıvan İran torpağıymış. İrandan verirlər Rusiya. Xob, buradakı xanlıq, əgər xanlıqlar vardı, xan vardı, o xanlar niyə bağlamadılar bu müqaviləni?
Doktor Cəlil Naibiyan deyir.
Xanat-ı İrəvan, Naxçıvan, malikiyyəti, mütləqi, dövləti, Rusa və güzəl olundu. Və hətta burada Qərəbağ məntəqəsi.
Bəli.
Ondan sonra məmnuiyyət-i dövlət-i İran əz icad-i niru-i dəyyai, dəyyai Xəzər mücəddədən təkid oldu. Fəsli dəhmündə əhdinamə müqərrər oldu ki, bir dana müqavilnaməyi, ticarəti, ünvanı, müttəhəm, mütəmmimi əhdinaməyi, siyasi, meymiyanı, dövlətin münəqid ola. Bu əhdinami ticari ki, həmən tarixdə əhdinami siyasi Türkmənçay imzaya yetişirdi, əsası istiqlali məmləkət və qudrəti, hakimiyyəti, dövləti süst elədi. Dərhali ki, dövləti Rusiyyəni vacidi hüquqi kapitulasyon və haqqi müdaxilə dər imuri mərbut bə ətbai Rusi və müstəxdimani İrani məmuri rəsmi Rus elirdi.
Cənab doktor Naibiyan, sizin əsas manifestiniz bu təhlildə buyurdu ki, bütün bu fırtanaların hamısında tülkü rolunu oynayan İngiltərədir. Allah ruhunu şad eləsin, şəhid Mirzəli Siqətülislam. İngiltərə Britaniya konsuluna Təbrizə deyir ki, biz ruslarla nə vaxtı cəng eləmişik, müharibə eləmişik və sizinlə bu yaxınlıqda müharibəmiz olubdur. O müharibə bizim xalqımızın yadındadır, o uzaq olan müharibə. Sizinlə yaxın müharibə ki, hələ yaralıyıq yadımızda da, bu sizin tülkü sifət politikazdan xəbər verir. Yəni, bu Siqətülislamın bu sözü sizin buyurduğunuzu təsdiq edir. Bu, bunu göstərir ki, bu kişi hər yeri tanırdı və yenə də bir başqa bir sözü var, bu da çox əcibdir. Buyurur, mən hazırəm Sibriyada. Çaxmaq daşını sındırmağa məcburiyyətdə qalam, ancaq Rus bayrağın məmləkətdə olmasın. Və bu sözünün üstündə, istiqlaliyyətin üstündə də şəhid olur, dara çəkilir və canı ilə dediğini təzmin edir. Özdə bir halda ki, Miller, Rus konsulu buna Qafqazın Şeyx Əl-İslamlığını təklif etmişdi. Yəni, duyurdu, verim. Yenə də bir cümləsi var. İranda bu işçilərə bunu deyir, məşrutəçilərə. Deyir, bu ki, mən xəyalda təsəvvür edəm Təbrizin küçələri, Parisin Şanzelizəsinin xiyavanlarından ən gözəl ola, bu xiyalda və təsəvvürdə ola bilər. Müqəddər o meysurdur. Amma bunu yerinə çatdırmaq, doğrultmaq, milyonlar pul istəyir, bir qrup mühəndislər istəyir, nazirlər istəyir. Və illər vaxt istəyir və xalqın himmətini istəyir, bəlkə bu doğrula. Ozadlar ki, siz deyirsiniz, xəyalızdadır. Bunu doğrultmağa sizin geyinməyini, sizin davranışınız onu göstərmir ki, siz Təbrizi istəyir ora çatdırasınız.
müqavilənin ikinci hissəsi İran-Rusiya ticarət əlaqələri və münasibətlərinin tənzimlənməsini ehtiva edirdi. Bu, 9 maddə zimnində tənzimlənmişdir. Bu hissə Rusların İranda Rusiya ticarətini və kommersiya kapitalist maraqlarını genişləndirməkdənsə, Rusların ötkünlüyü və siyasi məqsədlərinin doğrulması üçün ən arxayın bir yoludur. Müqavilənin bu hissəsinin əsas məhvərləri hər biri Çar Rusiyasına çoxlu imtiyazlar və bollu üstünlüklər verən 5-ci, 6-cı, 7-ci və 8-ci maddələrdən ibarət idi. Beşinci maddi əsasən, Rusiya dövlətinin vətəndaşları İranda ev və ya satış mərkəzi yaxud ticarət mərkəzi ala və ya kirayə götürə bilərdilər. Lakin İran dövlət rəsmiləri Rusiyanın səlahiyyətli naziri və konsulunun izni olmadan bu ölkəyə daxil olmağa haqlı deyildilər. 6-cı maddə Rusiya səfirliyində işləyən nümayəndələr və rəsmilərin gömrük rüsumları ödəmədən İrana daxil olmasına izin verirdi. Habelə xidmətdə olan İran vətəndaşlarına xidmət müddətinə qədər Rusiya vətəndaşları ilə bərabər haqq-hüquq verilib. Yeddinci maddiyə əsasən, İranda Rusiya vətəndaşları arasında ixtilaf və qarşıdurma baş verdikdə, bu iş Rusiya qanunları əsasında çözülüb həll edilməliydi. Həmçinin İran və Rusiya vətəndaşları arasında ixtilaf baş verdikdə, bu iş o zaman İran məhkəmələrinə verilə bilərdi ki, Rusiyanın səlahiyyətli naziri və konsulunun izni ilə bu ölkənin rəsmi nümayəndəliyindən bir mütərcim iştirak etsin. 8-ci maddə ən ağır və ən müdaxilə edici hərəkətlərə gətirib çıxarırdı. Və əslində, İranın yurisdi və məhkəmə suverenliyinin pozulması deməkdir. Həmin maddəyə əsasən, Rusiya vətəndaşları qətl və ya cinayət işi törətsəydilər, bunu Rusiyanın səlahiyyətli naziri, müvəqqəti işlər vəkili və ya konsulu mühakimə edə bilərdi. Və İran məhkəmələri onları mühakimə edə və ya cəzalandıra bilməzdi. Bu hallar yalnız cinayətin əsaslı olduğu halda Rusiyanın İrandakı konsulluq nümayəndələrinin iştirakı ilə araşdırıla bilərdi. Əgər günahkarın günahı sübuta yetirilərsə, o, Rusiyada cəzalanmaq üçün Rusiya imperatorunun konsulu və ya səlahiyyətli nazirinə təhvil verilməliydi.
İran, Azərbaycan, İran, Gürcüstan, İran, Ermənistan oturaq bir daha bu tarixi yazaq. Oturaq tərik olaraq eləyə bilək ki, seriallar çəkək. Eləyə bilək ki, bu tarixi yeni filmə çəkək. Mən fikir edirəm ki, gələcək adamlara çox gərəklidir. Çünki mən özüm getmişdim Ermənistanda, orada bir dənə universitetdə konferans verirdim. Gördüm ki, ora Ermənistan tarixini gətiriblər bir tane harita çekirler ki Büyük Ermenistan. Ben deyim ama bu ne mened oldu Büyük Ermenistan? Hardan geldi bu? Siz gelecek nesil istiyorsunuz, arsiye yatırıyorsunuz ki o nesil ki bütün komşu torpaqlara gözü vardı. Torpaqlarını orada görür. Bu ne olsun ki beynəlxalq hukukunda bu yaxşı değil ki. Bu da ki dostluk gerek olsun.
Ağaçlarına tavus kimi çatrin açıp elvan Hille kervanıdır çöller bezenir çattı bu kervan Sabirin şehrine sürmektedir bu kervanı servan O hıyalimdeki şirvan Orada kar da yağar ama daha günler olabilmez Bu tabiat o teravette mahaldir, olabilmez. Ömr peymanesi orada, dolabilmez. O ufuklarda bakarsan ne denizler, ne boğazlar, ne periler kimi kuşları uçmaktan, ne gazlar. Abişar mirvarsın, sel kimi töktükte harıldar. Yel küşülder, su şarıldar. Kasriler vardı kızıldan, kaleler vardı akıktan. Rafail tablosu tek sahneleri ahdi atıktan. Doymasam köhne rafıktan.
Beləliklə, Türkmənçay müqaviləsinin bağlanması bir tərəfdən, Rusiyanın ekspansiyanı siyasətləri və tələblərinin doğrulması üçün saha yaratdı. Digər tərəfdən isə iki ekspansiyanız dövlət, deməli, Rusiya və İngiltərə arasında rəqabəti gücləndirdi. Üstəlik, İran toplumunun iqtisadi, siyasi sahələrini təxminən 100 ilə yaxın birbaşa və ya dolayısıyla təsirləndirdi.
Bu sənədli proqramda iştirak etdilər. Müəllif və universitet müəllimi Doktor Cəlil Naibiyan Universitet müəllimi Cənab Doktor Bəhram Əmirəhmədiyan Tədqiqatçı və müəllif Höccət İslam Mustafa Qulizadə Şair Bəxtiyar Vəhabzadə Təmriz Radiosunun direktoru Hac Məhdi Nəlbəndi Bu sənədli proqramın yazarı və narratoru Əbülfəzl Əlayı, prodüser və səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhimi və mən Əli Rıza Nurullahi.
Vətənəm, ey şokulu pavər canam, dərdilə iltihab duran ham, keşvərə جنگ رو در رو خنجر از پشت میزند دشمن گویی از ما و در نهان بر ما وطنم پشت حیله را بشکن وطنم
وطنم
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosu Mənəviyyət Sədasını dinləməkdəsiniz. Gəlin bu saatda Tarix Güzgüsü verilişini bərabər dinləyək.
Tarih güzgüsü. Tarih ibret, tarih öğüt, tarih milletlerin talihi. Tarih, milletlerin talihi, tarih, ayık vicdan ve tarih, hakikat güzgüsü. Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş görmüşük sizi. Təbriz Radiosundan Tarix Güzgüsü verilişini dinləməkdəsiniz. Əgər yadınızda olmuş olsa, Qafqaz məntəqəsini dolaşdıq və Dr. Əmir Əhmədiyyənin səfərnaməsindən bəzi hissələri eşidib, hörmətli əməkdaşımız Hacı Mehdi Nərbəndinin Dr. Əmir Əhmədiyyən ilə təşkil etdiyi müsahibənin birinci hissəsini dinlədik. İndi də həmin müsahibənin ikinci hissəsini eşidirik.
Cənab Doktor Əmir Əhmədiyyən, biz bilirik ki, siz Qafqaziya və Orta Asiya ölkələrini dolanmağa başlayıbsınız. Bu səfərlərdə Qafqaz və Orta Asiyanı necə görübsünüz?
Belə deyil, bəzi yerlərdə adam gedir, görür bir dənə təbiətə, uca yerdən baxanda çox gözəl görür. Amma vaxt yaxınlaşanda bir şey görmür. Necə ki, dağın əzəmətin biz uzaqdan çox görürük, amma yaxınlaşanda dağı görmürük. Biz gərəkdir ki, uzaqdan baxaq, görək bu xalqlar necə bir-birinə dostluq aparıbdır, necə bir-birinə eşq yaradıbdır. O zaman ki, Azərbaycanla Ermənistanda müharibə gedirdi Qarabağ problemi üzrə, mən Qafqazda Tiflisdə idim. Orada bir dənə zat var, xiyabı, küçə var, Şeytan Bazar məhəlləsində, o Mirzə Fətəli Axundov küçəsi. Orada gördüm ki, bu ermənilərlə Azərilər bir-birinə rahat yaşayırlar, orada qız veriblər, qız alıblar. Bu müharibə demək olmaz ki, müsəlmanın ermənidir. Bu ayrı bir sözdür, bir siyasi bir məsələdir. Mən fikir edirəm ki, yenə də gərəkdir biz bu səmimiyyətləri iki xalq arasında. Qonşuna atmaq olmaz ki, qonşu necə eləyə bilər ki, necə
o pay aparar?
Pay aparar. Deyir ki, bu necə ola bilər ki, iki ölkə gərək bir-birinlə düşmançılıq eləyə. Düşmançılığın deyir, müharibənin səbəbi anlamazlıqdandır. Qanmırlar bir-birini. Müştərək dil tapa bilmirlər bir-birinlə danışırlar. O səviyyəyə gedirlər. Məncə insanlarda o istidad Allah-u Teala yaradıbdır ki, insanı gözəl yaradıbdır. Ən gözəl sənət dünyada o ki Allah-u Teala yaradıbdır, o insandır. Buna görə ki, Allah-u Teala hər təbiəti, gözəl quşları, gözəl çiçəkləri yaratdı, özünə heç bir söz demədi. Amma insanı yaradanda dedi, Fətəbarəkəllahu əhsənin xalqin. Əhsən olsun mənə ki, nə yaratmışam? Buna görə ki, bir insan yaratdı ki, eləyə bilər ki, böyük aləmə, uca aləmlərə uça öz məqamı ilə, öz inanı ilə, öz imanı ilə. Amma necə ola bilər ki, bu insan özünü çox gətirsə, aşağı, ən aşağı səviyyə yetirsin, heyvan kimi yaşasın, eləyə bilsin ki, adamları öldürsün, adamlara demək olar ki, kübud rəftar eləsin. Məncə,
bu insanda bu xasiyyət var və Allah Teala ki bu cür eləyibdir, insanı yaradıbdır. Biz niyə buna baxmırıq? Bu gözəl təbiəti insana yaradıbdır. Bu gözəl quşları, bu gözəl mənzərəni, gözəl havanı, qışı, yazı, hamısını bunları Allah Teala necə ki nizami deyir ki, böyük nizami, həkim nizami buyurur ki, bir belə bu kainatı yaradıbdır, bunları öz başına yaranmayıbdır ki. Bunları kim eləyə bilər ki, idarə etsin, o adam ki, o kəs ki, bunları bir-birinə düşsün, bu sapa düşsün, bu qaşları bir-bir sapa düşsün, onu eləyə bilsin ki, mənəc eləsin. Ən gözəl bir şey budur ki, insan Allah Taala'ya təvəkkül edərək, Allahın ümidi ilə və Allaha iman bağlayaraq öz ürəyini, öz könlünü saf eləsin, başqa insanlara insan surətində baxsın.
Bir könlüm var, hər bir kəsə vermərəm. Əzəl gündən birini yara bağlayam. İlqar verəm, vəfa edər əhdinə. Mən söz verib bu ilqara bağlayam. Mən söz verib bu ilqara bağlayam. Gözlərimi çalarımla keskin kılıç koysalar, nesimi tek derimi de soysalar, düzemeye düz kirdara bağlayam, düzemeye düz kirdara bağlayam.
Çok minnettarım Cenab-ı Doktor Emir Ahmediyan. Həqiqətən sizin bu söhbətləriniz vasitəsilə biz Qafqaziya sahəsini və ondan artıq İpək yolunu bir daha dolandıq, xəyalən səfər etdik bu ölkələrə və yenə də qayıtdıq gözəl Azərbaycana. İzin versəniz, bir qədər tarixə qayıdaq və tarixi söhbətlərimizin ardını tutaq. Biz tarix güzgüsü verilişində müxtəlif sahələri araşdırmışıq. Xatırınızda, yaddaşınızda varsa, Gülüstan-Türkmənçay müqavilələri ilə əlaqədar sizinlə müsahibələrimiz getdi və iştirak etdiniz. O söhbətlərdə minnətdarlığımı da burada bildirirəm sizdən. İndi gəlib çatmışıq təxminən 1918-1920 illərinə. Yəni, bir zamana ki, Çar İmperiyası artıq pozulubdur. Tezar daha yoxdur və bu dövrdə biz görürük ki, Osmanlı İmperiyası yoxdur daha və Qafqaziya sahəsində bir cümhuri başqaldırır, bir respublika başqaldırır, Azərbaycan Respublikası adında. İstərdim bunun təşkil olması ilə əlaqədar qısaca bir söhbətiniz olsun, sonra bu Həndəvərdə bir gəzişəcək və oranın adının necə olması ilə əlaqədar, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin şəxsiyyəti ilə əlaqədar, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin yazdığı Azərbaycan Respublikası kitabı ilə əlaqədar bir qədər sizinlə söhbətləşək.
Bildiyiniz kimi bu Çar İmperiyası yıxılandan sonra 1917-ci ildə Bolşeviklər inqilab etdi. Sonra bu Çar İmperiyasının ucqar nöqtələri geridə qaldı. Yəni onun əhəmiyyəti olmadı. Buna görə ki, çün bu inqilab bir böyük inqilabdır ki, o fəhlə kütləsi rəhbərlik edirdi Lenin və Bolşeviklər, sosial demokratlar. Bu bizim Qafqaz, Qafqaziya. Bilirsiniz ki, buna Zaqafqaziya deyərlər rus dilində. Buna görə ki, ruslar Moskvadan bura baxanda bunun Qafqaz dağlarının dalısında görürdülər, arxasında. Bunu görmürdülər o tərəfdə. Buna görə za kələməsi Rusiyada, yəni bir şeyin qafası, bir şeyin dalısında. O zamandan bura ucqar bir nöqtə imiş, ən ucqar, sonra gəlib İran İmperiyası ya İran Şahlığı ölkəsiymiş. Bura necə ki Rusiyanın şərq hissəsində də elə bu cür Rusiyanın çox orada hökumətinin iqtidarı olmayıbdı. Ona görə burada bir vəziyyət yarandı ki, orada hökumətin iqtidarı olmadı. Yəni, orada demək olar ki, otoritəsi olmayan yerdə, orada bir deyəsiz ki, orada bir fəaliyyətlər göstərirdilər ziyalılar, ya partiya xadimləri, ya məfkürəli insanlar. Onlar da, necə ki Lenin demişdi, Lenin demişdi ki, Rusiya imperiyası, Çar imperiyası bir xalqların zindanıdır. Müxtəlif xalqların. Buna görə çoxlu orada xalq vardır. Bir dənə bugünkü deyirlər nation state, bir dənə millət dövlət deyirmişlər. Çoxlu millətlər varmış. Xoş, bura qalır bu ucqar məntəqə. Onun gözlərində feylən əhəmiyyət daşımır. Öz Rusiyanın içində, xüsusilə Avropa hissəsində onlar orada məşğuldurlar.
Başları qarışıq.
Burada bir dənə demək olar ki, vəküm yaranır. Burada bir xələ yaranır. Orada eləyə bilirlər ki, müxtəlif sahələrdə çalışan xadimlər, elm xadimləri, sənət xadimləri, partiya xadimləri, müxtəlif qruplar orada eləyə bilirlər ki, bu fürsətdən istifadə edərək bir cür hökumət yaratsın. Xoş, təbiidir ki, bizim azərbaycanlı dostlarımız, qardaşlarımız birinci dünyada demokratik müsəlman ölkəsi yaradırlar.
İslam dünyasında birinci respublika.
Sonra orada buna gəlirlər ki, ad qoysunlar. Özü Məhəmməd Əmir Rəsulzadə o məktublar ki, Təqiza deyə yazıbdı. Orada deyir ki, mən üzr istəyirəm İran millətindən ki, buranın adı qoymuşam Azərbaycan. Təbiidir ki, o zaman gərək idi ki, İran hökuməti buna protest verəydi. Amma harda protest verəydi? O zaman ki, birinci dünya müharibəsi hələ qutarmamışdı. Bir təşkilat yaratmışdılar. Millətlər cəmiyyəti ya cami millət demək olar fars dilində biz deyirik. O təşkilat Nation League. Sonra orada bir şey yoxmuş ki, hələ təzə-təzə ayaq tuturdu. Xoş, bu zaman da İran dövləti, hökuməti o zatdan şahlıqdan bu şahlığa qeydirdi. Yəni Qacar hökumətindən gedirdi başqa hökumətə ki, orada da çox bizim ölkə o zaman çox pis vəziyyətdə idi. Bizim içərimizdə müxtəlif zat vardı. Demək olar ki,
gərginlik
vardı. Xoş. Bəs onda biz bunu protest edə bilmədik, deyə bilmədik. Bu bizdə o zaman fürsət yox idi.
Ancaq götür ziyalılar bu haqda, yəni
yazıblar. Yazdılar. Bəli, yazdılar, amma onlar ziyalılar o zamanda onların kəskin sözləri yox idi. Kəskin qılıncı yox idi. Deyə bilirsinlər ki, sözlərini qabağa yürütsünlər.
Sən də mənsən, mən də sənə, biz hamımız İranlıyıq. Sən də mənsən, mən də sənə, biz hamımız İranlıyıq. Biz hamımız İranlıyıq. Biz hamımız İranlıyıq.
Tarixdə başqa bir səfərə qədər Allah amanında.
Şəhidlər Xiyabanı. Şəhid Seyyid Mujtaba Nawab Safavi. Salam, xoş gördük sizi, aziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan bir daha Şəhidlər Xiyabanı verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Sizi bugünkü proqramımızı dinləməyə dəvət edirik. Seyyid Müçtəba Nəvvab Səfəvi 1303-cü Şəmsi ili atası Seyyid Cavadın evində Tehranda dünyaya gəldi. Seyyid Müçtəba Qur'an surələrini ata-anasının köməyi və təşviqi ilə öyrənib əzbərlədi. O, ruhani və alim atası ilə müxtəlif Qur'an qəraəti məclislərində iştirak edirdi. İlk təhsilatını Həkim Nizami Məktəbində keçirdikdən sonra Almanların texniki məktəbxanasına daxil oldu. Seyyid Müçtəbanın İslami və dini elmlərə marağına görə Tehranın Xaniyabad məhəlləsində bir məsciddə hövzə dərslərini öyrənməyə başladı. Eyni halda Almanlar Məktəbində də öz dərsini davam etdirdi. Seyyid Müçtəba Nəvvab Səfəvi elə bir dövrdə yaşayırdı ki, qərb təlim tərbiyəsi İranda Rıza Şah tərəfindən genişlənməkdə idi. Məktəbdə elə bir mövzular öyrədirdilər ki, tamamilə Seyyid Müçtəbanın İslami düşüncələrinin əksini idi. O, öz bildiklərini də sinifdaşlarının ixtiyarında qoyurdu və onları agah etməyə çalışırdı. Seyyid Müçtəba Nəvvab Səfəvi 1321-ci Şəmsi ili Azər ayının 17-sində bir çıxışda digər tələbələrdən istədi ki, məclisə sarı hərəkət edib aksiya keçirsinlər və qərb mədəniyyətinə qarşı öz etirazlarını elan etsinlər. Şəhid Seyyid Müçtəba Nəvvab Səfəvinin çıxışı ilə tələbələr etiraz aksiyası keçirib elə həmən gün məktəbləri bağladılar. Onlar küçələrə çıxıb və sairə tələbələrlə bərabər məclisə sarı hərəkət etdilər. Əzəmətli bir etiraz aksiyası yola düşdü, amma təhlükəsizlik zabitlərinin atəş açması ilə iki nəfərin şəhid olması ilə yekunlaşdı. Seyyid Müçtəba 1321-ci ildə öz təhsilatını bitirdikdən sonra neft şirkətində işə məşğul oldu və sonralar Abadan şəhərinin şöbəsinə getdi. Təqribən bir il sonra Seyyid Müçtəba Abadan şəhərindən Nəcəf şəhərinə hicrət etdi və orada öz İslami dərslərini davam etdirməyə çalışdı. Seyyid Müçtəba Nəvvab Səfəvi Nəcəf şəhərinin elmiyə hövzəsində dərsə məşğul oldu və orada Əllamə Əmininin şəxsiyyəti və elminə vuruldu. O, Hac Hüseyn Qumi, Ayətullah Şeyx Məhəmməd Tehrani və sairə bu kimi alimlərin də fiqh və Qur'an dərslərini öyrəndi. Şehid Seyyid Mustafa Nevvab Səfəvi öz siyasi mübarizələri boyu İslam fədailəri təşkilatını yola saldı və ictimaiyyətdə fəsad ilə mübarizə etməyə başladı. O deyirdi, yuxuda cəddim Seyyid-i Şəhəda aleyhissalamı gördüm. Qoluma bir qol bağı bağladı ki, üzərində belə yazmışdı. İslam fədailəri. Nəbab Səfəvi İctimaiyyət və İslami Hökumət adında bir kitab yazdı. Düzgün hakimiyyət usullarını orada bəyan etdi. Və nəhayətdə şəhid Seyyid Mustafa Nəvvab Səfəvi 1334-cü şəmsi ili dey ayının 25-də üç fədakar dostu və silahdaşı ilə bərabər şah rejimi tərəfindən edam hökmünə məruz qaldı. Sübh çağı dəstəmaz alıb namaz qılır, şəhadət anı Quran oxumağa başlayır, sonra da xoş səslə azan verir. Az sonra Günəş doğan zaman şəhadət dərəcəsinə nail olur. Onun pak peykəri Qum şəhərinin Vadiyus-Səlam qəbristanlığında toprağa tapşırılır. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Təbriz Radiosunun verilişlərini birbaşa Telegram kanalından da alıb dinləyə bilərsiniz. Kanalın ünvanı belədir. İran Radiosu. Telegramda axtarış bölümündə İran Radiosunu yazıb kanala üzv olub birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz. Təbriz Radiosu, Təbriz Radiosu. Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi və Rusiya Baş Nazirinin mavini Şimal-Cənub strateji dəhlizinin sürətləndirilməsini vurğuladılar. İran Xarici İşlər Naziri Rusiyaya səfərin ilk günündə Moskvada Rusiya qanunvericiləri və senatorlarla görüşüb. Qəzzada şəhidlərin sayı artmaqda davam edir. Misir mediası Misirdən Qəzzaya doğru yeni yardım karvanının hərəkətə başladığından xəbər verib. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümündə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi və Rusiya Baş Nazirinin mavini Şimal-Cənub strateji dəhlizlərinin sürətləndirilməsini vurğulayıblar. Rusiya Federasiyası Baş Nazirinin mavini Vitali Saveliyev İran İslam Respublikası Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibliyində Əli Laricani ilə görüşüb söhbət etdi. Görüş iki ölkə prezidentləri arasında yüksək səviyyəli anlaşmalara uyğun olaraq keçirilib və mövcud maneələrin aradan qaldırılması və əməliyyat mərhələsinə daxil edilməsi məqsədi daşıyıb. Bu görüşdə iki tərəf Şimal-Cənub dəhlizinin regional geosiyasətində maliyyələndirici komponent kimi araşdırıb. Görüşdə Laricani İran İslam Respublikasının bu dəhlizi fəaliyyətə keçirmək qərarını verdiyini vurğulayaraq bildirib ki, qısa müddət ərzində bütün mövcud inzibati və institusional maneələr aradan qaldırılacaq.
İran Xarici İşlər Nazirinin Moskvaya ilk gün səfərində Rusiyanın iki parlament qurumu olan Dövlət Duması və Federasiya Şurasının bəzi rəsmiləri ilə görüş və danışıq keçirildi. İranın məlumatına görə Rusiya Dövlət Duması Beynəlxalq Komitəsi sədri Leonid Sırteskinin təşkilatçılığı ilə keçirilən bu görüşdə Seyid Abbas İraqçı Rusiya Duması və Federasiya Şurasındakı İranla dostluq qruplarının rəisləri və komitələrin sədrləri ilə ikitərəfli münasibətlərin inkişafı barədə danışıb. Rusiya Dövlət Duması Beynəlxalq Münasibətlər Komitəsinin rəisi görüşün əvvəlində İran Xarici İşlər Naziri və onunla birlikdə olan heyəti xoş gəldin deyərək dedi, Rusiya və İran arasındakı sıx əməkdaşlıq çərçivəsində bugün maraqlı mövzular haqqında danışdığımız üçün qürur duyuruq. Sırateski İran və Rusiya arasındakı ticarət dövriyyəsinin hazırda 5 milyard dollardan artıq səviyyəyə yüksəldiyini qeyd edərək İranla münasibətləri daha da inkişaf etdirmək üzrə Moskvanın qətiyyətini vurğuladı. İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı da görüşün əvvəlində İran İslam Respublikasının Rusiya Federasiyası ilə hər cür münasibətləri inkişaf etdirmək iradəsində olduğunu qeyd etdi.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü region ölkələrini və beynəlxalq ictimaiyyəti siyonist irqçi rejimin region və dünyanın sülhü və sabitliyi üçün yaratdığı daimi təhlükəyə qarşı ciddi tədbirlər görməyə çağırıb. İranın məlumatına görə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai Qəzəz olağında fələstinlərin davamlı bombardımanlar və humanitar yardımların daxil olmasının qarşısının alınması yolu ilə qətlə yetirilməsi və soyqırıma məruz qalmasına işarə edərək, bu cinayətlərin dayandırılması, müharibə və soyqırım cinayətkarlarının məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün beynəlxalq ictimaiyyətin və Birləşmiş Millət Təşkilatının təcili və effektiv tədbirlər görmək məsuliyyətini xatırladı. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü həmçinin BMT Baş Assambleyasının Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin məsləhətçi rəyinə dair son qətnaməsinə istinad edərək 1949-cu il Cenevrə Konvensiyalarının birinci maddəsinə uyğun olaraq bütün dövlətlərin beynəlxalq humanitar hüquq normalarının icrasını təmin etmək öhdəliyini vurğulayıb, Siyonist rejim tərəfindən beynəlxalq humanitar hüququn dəfələrlə və kobud şəkildə pozulmasını müharibə cinayətləri, insanlığa qarşı cinayətlər və soyqırımın törədilməsini kəskin şəkildə pisliyib və siyonist rejimin cəzasızlığına son qoyulmasının vacibliyini qeyd edib.
Qəzza Səhiyyə Nazirliyinin son statistikasına görə 2023-cü ilin 7 oktyabrından bəri Qəzza zolağında şəhid olanların sayı 70.667 nəfərə çatmışdır. İranın məlumatına görə Qəzzada Səhiyyə Nazirliyi bildirir ki, son 24 saatin ərzində uçqunların altından çıxarılmış 2 şəhidin cəsədləri və 6 yaralı Qəzza zolağının xəstəxanasına köçürülüb. Qəzzada Fələstin Səhiyyə Nazirliyinin elanına görə Qəzzada atəşkəs elan edildikdən bəri 393 nəfər şəhid edilib, 1074 nəfər də yaralanmışdır. Eləcə 634 nəfərin cəsədləri də uçqunların altından çıxarılıb. Beləliklə də 2023-cü il 7 oktyabrdan bəri Qəzza zolağında şəhidlərin ümumi sayı 70.667 nəfərə, yaralıların sayı isə 171.151 nəfərə yüksəlmişdir.
Misir mediyası Misirdən Qəzzaya doğru yeni yardım karvanının hərəkətə başladığını xəbər verib. Əl-Meyadin telekanalının məlumatına görə humanitar yardım daşıyan 95 nömrəli karvan bugün Rəfah keçidinin Misir tərəfindən Qəzza zolağına daxil olmaq üçün yola düşüb. Bu addım Qəzza sakinlərinin əsas ehtiyaclarını ödəmək üçün davam edən yardım səyləri çərçivəsində həyata keçilir. Misir mediyası bildirib ki, Misir Qızılay Para Cəmiyyətinin qrupları humanitar yardımın Qəzza zolağına çatmasını təmin etmək üçün sərt hava şəraitində işlərini davam etdirirlər. Misir mediasının məlumatına əsasən Qəzzaya göndərilən yardım karvanları seriyasının bir hissəsi olan 95-ci karvan minlərlə ton yardım materialı, sığınacaq ləvazimatları və yanacaq ehtiva edir. Məqsəd çətin humanitar şəraitdə Qəzza əhalisinin artan ehtiyaclarını qarşılamaqdır. Bu karvan hərəkəti Misir Qızılay Para Cəmiyyəti tərəfindən başladılan Qəzzaya yardım planı çərçivəsindədir. Bu planın ilk karvanları ötən ilin 27 iyulunda yola düşmüş və minlərlə ton müxtəlif yardım, o cümlədən əsas qida məhsulları, un, uşaq yeməkləri, tibbi ləvazimatlar, dərmanlar, şəxsi gigiyena vasitələri və yanacaq daşımışdı.
İsrailin bir təhlükəsizlik mənbəyi bildirib ki, ABŞ İsraildən ən qısa zamanda Suriya ilə təhlükəsizlik danışıqlarını ciddi şəkildə qayıtmaq istəyib. Xəbərə görə Vaşinqton Tel Avivdən Suriyadakı hərbi fəaliyyətlərini ən aşağı səviyyədə saxlamağı tələb edib. ABŞ, İsraili təhlükəsizlik sazişinə nail olmaq üçün Suriya ilə danışıqlara qayıtmağa çağırıb. Netanyahu və Tam Barakin görüşü Suriya dosyası ilə bağlı gözləntilərin yaxınlaşmasına şahidlik edib. İsrailin baş nazirinin ofisi bazar ertəsi dekabrın 15-də bəyan edib ki, Benyamin Netanyahu qüdsüdəki ofisində ABŞ-nin Türkiyədəki səfəriyyə və Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsi Tam Baraki ilə görüşüb danışıqlar aparmışdır. ABŞ-nin xüsusi nümayəndəsi İsrail baş nazirinin ofisinin bəyanatı ilə bağlı Facebook hesabında yazıb ki, regional sülh və sabitliyə nail olmaq məqsədi ilə konstruktiv danışıqlar apardıq. İsrail mənbələri daha əvvəl bildirmişlər ki, Barakın Qəzza planının ikinci mərhələsinin başladılması barədə danışıqlar aparması planlaşdırılır.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ermənistan ilə Avropa İttifaqı arasında müxtəlif istiqamətlər üzrə, o cümlədən hibrid təhdidlərə qarşı dayanıqlığın artırılması sayəsində əməkdaşlıq daimi karakter daşıyır və yeni deyil. Bu barədə Ermənistan mediyası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ani Badalyana istinadən məlumat yayıb. Bu baxımdan Avropa İttifaqının və onun üzv dövlətlərinin malik olduğu təcrübə və alətləri nəzərə almaqla demokratik standartlara uyğun seçki proseslərinin təmin edilməsi zamanı mümkün hibrid təhdidlərə qarşı mübarizəyə yönəlmiş əməkdaşlıq da istisna təşkil etmir və Avropa İttifaqının dəstəyi ilə həyata keçilir, Badalyan bildirib. Qeyd edək ki, Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasət üzrə Ali Nümayəndəsi, Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Kaya Kalasın sözlərinə görə Ermənistan xarici müdaxilələrin qarşısının alınması mövzusunda bizdən kömək istəyib.
Kürdistan Rusiya ilə münasibətləri bərpa etməyə hazırdır, lakin bunun üçün ilk şərt Rusiyanın Kürdistanın ərazi bütövlüyünü tanımasıdır. Georgian News xəbər verir ki, bunu Kürdistan parlamentinin sədri Şalva Papvaşvili brifingdə bildirib. Onun sözlərinə görə bu şərt münasibətlərin normallaşdırılmasının yeganə yoludur. Kürdistan Rusiya ilə münasibətlərin normallaşdırılmasının tərəfdarıdır və bunun üçün əsas zəmin ərazi bütövlüyümüzün tanınmasıdır, Papvaşvili əlavə edib. Qeyd edək ki, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Mikhail Kalugin Moskvanın Tbilisi ilə münasibətləri normallaşdırmaq niyyətində olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə əsas məsələ Gürcüstanın Rusiya əleyhinə oyunlarda istifadə olunmamasıdır. Hava haqqında məlumat.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah paytax Tehran şəhərində hava əsasən yarım bulutlu olacaq, temperatur Tehranda 5-11 dərəcə isti ötüşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, ehtimal üzrə yağış yağacaq. Temperatur Təbrizdə 2 dərəcə şaxtadan 6 dərəcədək isti olacaq, Culfada 1-9 dərəcə isti ötüşəcək. Məşəd şəhərində hava yarım bulutlu olacaq, temperatur Məşəddə 1-5 dərəcə isti olacaq. Qumda hava bulutlu olacaq, temperatur Qumda 3-12 dərəcə isti ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Ərdəbildə 4 dərəcə şaxtadan 2 dərəcədək isti, Biləsuvarda 2-7 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava bulutlu olacaq, yağış yağacaq. Temperatur Astara'da 7-9 dərəcə isti ötüşəcək. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, Dekabrın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin dekabrın 16-sindən 17-sinə keçən gecə bəzi yerlərdə çiskinli yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-şər küləyi axşam cənub-şər küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 3-6 dərəcə isti, gündüz 7-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 771 mm civə sütunundan 775 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 65-75% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Bəzi şərq rayonlarında leysan xarakterli olacağı ehtimalı var. Gündüz yağıntılar tədricən kəsiləcək. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcədək isti, gündüz 7-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 10-14 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq, gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə yolların buz bağlaması ehtimalı var.
İstək dinləyicilər, siz İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin üçüncü hissəsini dinlədiniz diqqətinizə görə. Təşəkkür edirik Allahın amanında.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, Rabbil Aləmin.
چراغ
اون چی که من امروز عرض میکنم به شما دو سه نکته است. یک نکته این که اگر ما میخواهیم درباره مسئله زن درست فکر کنیم و درست حرکت کنیم و دچار خطا نشیم.
بچون من سیزن شون بیر نچه مسئله قید etmek istiyorum. Birincisi, اگر biz kadın problemi üzerinde düzgün istikamette düşünüp hareket etmeyi səhvə yol verməmək istəyiriksə, beynimizi qərb düşüncəsinin məhsulu olan o daşlaşmış müddialardan tamamilə təmizləməliyik.
Qərbi ha nisbət bi məsələyə zən bəd fəhmidən, bəd əməl kərdən.
Qərbillər qadın probleminin mahiyyətini yanlış dərk etmiş. Bu məsələnin həllində yanlış yolla getmiş və bu yanlış düşüncələrini azdırıcı və məhvedici davranış tərzlərini bütün dünya üçün keçərli bir şey kimi təbliğ edərək yaymışlar. Əllərində olan geniş miqyaslı təbliğat maşını isə onların fikrinə əks bir fikir yürüdən hər kəsin əleyhinə hayküy qaldıraraq heç kəsin ağzını açmasına imkan vermir.
Əgər mixahid dərbari məsələyə zən rahbord dürüst ro peyda konid və in rahbord ba icraiyat və ilzamat əsasi un hamrah konid və dər bulan müddət piş birid və be nəticə berəsiz.
Əgər qadın probleminin həlli ilə bağlı düzgün bir strateji əldə etmək, onun icrası üçün bütün əsas tələb və şərtləri ortaya qoymaq və bu işi uzun müddətli bir proqram kimi həyata keçirərək arzuladığınız nəticəni almaq istəyirsinizsə, Qərbin bu məsələdə irəli sürdüyü fikirləri başınızdan atmalısınız. Demirəm ki, onlardan bir xəbər qalmaq lazımdır. Yox, mən məlumatsızlığın tərəfdarı deyiləm. Hər şeydən xəbərdar olmağın, məlumat əldə etməyin tərəfdarıyam. Lakin biz Qərb düşüncəsinin dominantlığını tamamilə rədd etməliyik. Qərblilərin qadın problemi ilə bağlı irəli sürdüyü fikirlər, ortaya qoyduqları nəzəriyyələr bəşər cəmiyyətini əsla doğru istiqamətə aparıb xoşbəxtlik və səadətə qovuşdura bilməz.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və istəkli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsi burada sona çatır. Bir saat sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcəyik. Hələlik, Allah namanında.